În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oare cine este acesta că și vânturile și valurile ascultă de el? Iubiți credincioși, în mod logic și cronologic, Sfânta Evanghelie pe care am citit-o astăzi, în Duminica Noua după Rusalii, vine după cea care s-a citit în duminica trecută, respectiv înmulțirea pâinilor și hrănirea 5.000 de oameni, din cauza că ele fac parte din minunile considerate de exegeții teologi, între minunile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos asupra naturii. Asupra naturii, ca să ne arate nouă, care este nu numai relația lui Dumnezeu cu omul, ci și relația lui Dumnezeu cu natura, pentru că se știe că omul a fost așezat în rai, în paradis, într-o natură în care toate lucrurile aveau și au rânduiala lor, motiv pentru care Dumnezeu nu se limitează numai la a spune omului ce are de făcut, a-i trasa anumite comandamente sau porunci, ci ne-a transmite și câtă grijă are El față de creație și ce putere are El în creație. Este una dintre puținele minuni săvârșite noaptea. Mântuitorul îndeamnă deseori ca noi să lucrăm cât este ziua, cât se vede. Că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. De data aceasta, minunea este săvârșită noaptea și o să vedem care este explicația faptului că se săvârșește în noapte, la straja a patra din noapte, ceea ce în orarul nostru de astăzi înseamnă undeva ora 3 dimineața. Dacă astăzi am auzit de așa ceva, că cineva merge pe apă, am fi uimiți, am scrie poate în ziar, sau am spune prietenilor noștri că am auzit despre o minune extraordinară în care un om cu puteri nebănuite a mers pe apă. Există chiar un montaj, un film, în care niște oameni de știință spun că a merge pe apă nu este imposibil. Din cauza că apa este singurul element din natură care are niște stări de anomalie. Și atunci când ea este impregnată sau indusă cu o informație, un anumit tip de informație, își modifică structura și poate să devină orice ne putem noi închipui, și orice nu ne putem închipui. De aceea apa rămâne un mister. Ea este întreținătoarea vieții și un mister pe care mintea umană încă nu l-a dezlegat. Dar în cazul Sfintei Evangheliei de astăzi, dacă minunea, am auzit de ea și poate am fi uimiți câteva zile și apoi trece, pentru că vin alte și alte griji, în cazul Sfintei Evangheliei de astăzi, nu cred că trebuie să ne oprim numai la a înțelege ce senzațională lucrare a făcut Hristos mergând pe apă. Mersul pe apă este neimportant. Asta ne spune Evanghelia. Nu mersul pe apă este extraordinar, ci relația dintre Hristos, credință și corabie. Relația dintre omul neputincios și Dumnezeul atotputernic. Rolul și puterea credinței, care face din Dumnezeu om și din om Dumnezeu. Sunt niște lucruri atât de profunde și nu-i de mirare că lucrurile se petrec pe mare, din cauza că ne arată aici unde este omul în acest habitat în care a fost așezat și cât de vulnerabil este el în habitatul acesta, dar în același timp cât este de responsabil în acest habitat, care se numește ecosistem. Dar Mântuitorul, prin Evanghelia pe care am auzit-o cu toții, ne arată că în habitatul acesta totul se petrece după niște rânduieli sădite în interiorul lui, în interiorul ecosistemului, pe care numai cel care l-a făcut poate să le depășească. Iar noi, ca oameni muritori, și adeseori slabi și în credință și fiziologic, trebuie să ne ținem aproape de Cel care este stăpân peste toate cele create. De aceea, cred că este important să vedem cronologic ce vrea Mântuitorul să ne spună prin textul acesta. Mai întâi ne spune că ne despărțim adeseori de Dumnezeu. Apoi ne spune că fără Dumnezeu suntem neputincioși. Apoi ne spune că atunci când ne simțim neputincioși, ne apucă spaima și răcnim, țipăm, strigăm. De frică au strigat. Iar apoi îl căutăm din nou pe Dumnezeu și îl redescoperim. Și când îl redescoperim, pacea se așează din nou în viața noastră. Acesta este mesajul Sfintei Evangheliei. Este relativ simplu, dar între Hristos și barcă sau corabie, între Hristos care rămâne pe mal și apostolii care pleacă în corabie și se străduiesc cu puterile și cu știința lor, că erau pescari, să treacă de cealaltă parte a mării și să știți că nu este o mare foarte întinsă, ci nici extrem de adâncă, se află spațiul credinței în care omul trebuie să ia decizia să rămână cu Dumnezeu. E ușor interesant textul evanghelic la începutul lui, pentru că ni se spune că Mântuitorul ia silit să intre în corabie și să treacă de cealaltă parte a mării, până el va da drumul mulțimilor. Credem că acest lucru este făcut pentru ca el să calmeze mulțimile. Ucenicii știau cine este. El nu trebuia să le zdruncine credința în el. Și le spune să treacă de cealaltă parte a mării pentru ca el să poată să potolească rumoarea care s-a petrecut după mulțimea pâinilor. Închipuiți-vă ce înseamnă o mulțime de 5.000, minimum 5.000 de bărbați, dacă socotim și femeile și copiii, sunt mult mai mulți, cel puțin dublu, care a hrănit mulțimile din nimic, care mulțește pâinile, cât de ușor le-a fost să spună de ce să nu fie regele nostru și să nu mai avem nevoie să lucrăm, să avem pâine la discreție, pentru că ai putere asupra acestor lucruri. Poți să faci din nimic hrană. Ori, pe lângă mila lui Dumnezeu care face ca mulțimile să fie hrănite, apare reacția mulțimii, entuziasmul, care în această dorință de a sublinia sau de a înțelege cine este cel care le-a hrănit, au dorit să-l aclame, să-l proclame. Și foarte ușor puteau să-l proclame rege, stăpân, împărat, conducător. De aceea Mântuitorul se străduiește să-i calmeze, să dea drumul mulțimilor. Pentru că o astfel de proclamare lumească a lui ca șef, ca și conducător, ar fi compromis mandatul sau rostul pentru care venise. Nu să salveze și să hrănească poporul evreu, ci să salveze umanitatea din robia păcatului și să aducă mesajul cel veșnic, nu doar temporar. Să aducă pâinea cea veșnică, nu doar pâinea cu care s-au săturat atunci. De ce spune el, eu sunt pâinea vieții, cel ce mănâncă trupul meu nu va muri, ci va avea viață în veci. Din cauza că el venea cu alt mesaj și cu o altă rânduială pe care oamenii n-ar fi înțeles. Și de aceea îi trimite pe ucenici să treacă de cealaltă parte a mării, el calmează mulțimile și bănuiesc că nu este ușor nici lui Hristos, om fiind și Dumnezeu, dar și om, va fi fost epuizat. Și vedeți, când Dumnezeu îi trimite să facă această minune, ce face el în schimb? Se duce imediat în munte, în singurătate și se roagă. Se duce să-i mulțumească lui Dumnezeu. Acest om Hristos și Dumnezeu Hristos simte și el nevoia de a se ruga, de a-i mulțumi lui Dumnezeu, de a se odihni, de a se retrage, de a medita. Și de aceea perioadele acestea de meditare și de singurătate în viața noastră trebuie să existe și trebuie să aibă rostul lor. Din când în când să fim cu noi înșine și cu Dumnezeu și în gândul și în sufletul nostru să-i mulțumim pentru tot ce face, nu numai pentru ceea ce ne dă, ci pentru tot ceea ce face și cu noi și cu cei din mijlocul sau din jurul nostru. Ne spune Sfânta Evanghelie că atunci când Mântuitorul încă era căzuse noaptea și încă era în munte și se ruga, o furtună s-a iscat pe mare și corabia stătea să se scufunde. Iar ucenicii au intrat în panică. Și atunci Mântuitorul a venit pe mare ca și pe uscat la ei. Pe lângă spaima elementelor naturale, care sunt valurile, vânturile, acum spaima părea să fie și mai mare. Din cauza că l-au văzut pe Iisus și au crezut că este fantomă sau nălucă. În limba greacă chiar așa îi spune, fantoma. Noi am tradus prin nălucă. Și s-au speriat și mai rău și atunci au strigat de frică. Iar Hristos i-a potorit spunând, nu vă temeți, îndrăzniți, eu sunt. Deci, încet, progresiv, le spune întâi să se calmeze, apoi să îndrăznească, pentru că trebuie să-L recunoască. Și dacă le recunosc, nu pot să nu îndrăznească. Mântuitorul Iisus Hristos potolește vânturile și valurile și ne spune că marea se calmează, Sfânta Evanghelie, El intră în corabie și cei din corabie s-au închinat Lui. Înainte de aceasta însă, avem evenimentul cu Petru, care spuneam că prin puterea lui Dumnezeu, omul poate să se comporte ca Dumnezeu. Adică chemarea noastră este atât de mare, încât putem să facem și noi ce face Dumnezeu. El a zis, dacă ești tu cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, spune-mi să vin la tine pe apă și voi veni. Și merge pe apă până când nu se mai uită la Hristos, ci se uită la vânturi și la valuri. Și atunci începe să se scufunde. Este firesc atunci când am pierdut ca țintă pe Dumnezeu să devenim coajă de nucă pe valurile mării. Corabia, ne spun exegeții biblici, este simbolul bisericii în care ne găsim mântuirea. Dar ne găsim mântuirea în biserică pentru că Hristos este în biserică. Deci biserica nu poate să fie fără Hristos și nu este liman de mântuire și instrument de mântuire, decât în măsura în care Hristos lucrează în ea. Și Hristos lucrează în permanență. Adeseori când părăsim corabia, dacă o părăsim fără credința în Hristos și o părăsim doar pentru a vedea alte lucruri sau a avea alte lucruri, de obicei materiale, credința scade și noi ne scufundăm. Chiar dacă plecăm în dorința de a fi mai aproape de Dumnezeu, mintea, sufletul nu trebuie să se îndepărteze de țintă. Așa spune în altul Sfântul Bartolomeu, că de fapt puterea credinței era dată de ținta pe care Petru o avea. El nu privea la cele create, privea la cele necreate, adică la Hristos. Și cât timp ținta lui, destinația călătoriei lui a fost Dumnezeu, lucrurile materiale nu mai reprezentau obstacol, nici măcar apa. În momentul în care Hristos devine secundar, iar valurile și vânturile devin principale, bineînțeles că și credința scade și el începe să se scufunde. Și când credem că l-am pierdut din nou pe Dumnezeu, că practic avem prima despărțire, Hristos rămâne și ei pleacă, acum Petru vrea să vină, se scufundă din nou, riscă să îl piardă pe Dumnezeu, tot Dumnezeu este Cel care întinde mâna și îl prinde, îl scoate spunându-i, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Deci atât așadar, biserica, dacă biserica are un țel, corabia trebuia să meargă de celălalt, pe celălalt țărm și este în drum către Hristos proslăvit, așa este și biserica. Este corabia care este în drum spre împărăția lui Dumnezeu și pe acest drum trebuie să fim însoțiți, evident, de credință. Este deci o evanghelie a credinței, o evanghelie a regăsirii și o evanghelie a încrederii în puterea și lucrarea lui Dumnezeu, care niciodată nu ne lasă singuri. Sfânta Evanghelie ne învață deci mai multe lucruri, am subliniat câteva, dar trebuie să mai subliniem câteva legate de viața de astăzi, pentru că marea aceea de care se vorbește în Evanghelie la vremea respectivă era marea Genizaretului, adică un obiect, un spațiu geografic, un element de relief, dar pentru noi astăzi mare este viața noastră. Viața noastră este la fel de tulburată cum este marea, cu diferitele ispite, cu valuri, cu încercări, cu momente de scufundare, cu momente de revenire, cu spaima pierderii lui Dumnezeu, cu slăbirea în credință, cu revenirea în credință, cu păcatele și toate celelalte. Dar Evanghelia ne învață că omul trebuie să meargă alături de Dumnezeu. Numai mână în mână cu El nu ne poticnim. Numai atâta timp cât îl avem pe Dumnezeu ca Cel, El este Cel care ne însoțește și atunci când ne poticnim, El este Cel care ne prinde. Deci minunea aceasta făcută de umanitatea îndumnezeită a lui Hristos devine minunea permanentizată prin prezența Lui în biserică până la sfârșitul veacurilor. Sunt două minuni pe care Hristos le-a făcut noaptea. Și revin la ceea ce spuneam la început. De ce a făcut-o noaptea? Din cauza că minunea aceasta este prefigurarea învierii. Hristos și cu acest prilej le arată ucenicilor în mod figurat ce avea să se întâmple. De aceea nu e de mirare că la început se mirau, oare cine este acesta că și vânturile și varurile ascultă de El? Iar după ce se petrec toate aceste lucruri, spun, închinându-se, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, cel adevărat. Deci, credința duce la identificarea lui Hristos și atât timp cât l-au mărturisit pe Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, așa vreau să înțeleagă și învierea. De aceea, vedem că sunt câteva elemente care le pun în paralel și minunea potolirii furtunii și a calmării vicisitudinilor naturii se petrece noaptea ca și învierea. Mântuitorul se desparte de ucenici și revine la ucenici. În grădina Ghețimani, Mântuitorul pleacă din mijlocul ucenicilor pentru că este luat de către soldații romani și dispare în noapte. La fel cum acum dispare în noapte rămânând undeva pe munte. Și când ucenicii își pierd speranța și se înfricoșează, ce spune Sfânta Evanghelie? Iar ucenicii s-au ascuns de frica iudeilor. Atunci când Hristos era judecat în noapte, și de data aceasta ei erau în frică, în mare spaimă, pe mare. Și apoi când Hristos vine înviat, le dă entuziasmul propovăduirii. La fel aici, când Hristos apare și le spune nu vă spăimântați, eu sunt îndrăzniți, atunci îi cad înainte și ne spune Evanghelia că l-au mărturisit ca fiind Hristos, Fiul lui Dumnezeu înviat. Un alt element de care trebuie să ținem seama, pentru că ni-l transmite textul de astăzi, este cel legat de încercarea, străduința și efortul de a ne pune voința în armonie cu voința lui Dumnezeu. Atât timp cât voința noastră este în contradicție cu ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, nimic nu ne reușește. Slăbiciunea este permanentă. Necredința este prezentă. Dacă ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, noi contrazicem cu ceea ce vrem noi de la noi. Și adeseori dorințele noastre sunt contrare dorințelor lui Dumnezeu cu noi. Aici este nevoie de rugăciune și de discernământ, pentru că de multe ori nu știm ce vrea Dumnezeu de la noi. Și atunci când nu știm, e foarte important, ne învață părinții, să căutăm, să discernem voia lui Dumnezeu prin rugăciune. Să-i cerem să ne lumineze mintea, să ne deslușească ce vrea să facem mai departe, și acest lucru să-l facem, iar certitudinea că facem ce vrea Dumnezeu de la noi, este pacea inimii, este liniștirea, liniștire de care se vorbește și în Sfânta Evanghelie. Această liniștire Dă omului puteri nebănuite ca și lui Petru. Când ești liniștit, când știi ce ai de făcut, când ești ferm pe ceea ce știi că lucrezi în acord cu Dumnezeu, atunci treci peste neajunsuri mult mai ușor. Așa cum Petru a putut să meargă pe mare, așa orice obstacol din această viață în împlinirea unui gând care nu este numai al nostru și și al lui Dumnezeu devine relativ ușor, dar mai ales este posibil. Mai învață Sfânta Evanghelie de astăzi, cum spuneam, și că ținta vieții nu trebuie să fie egoismul nostru, plăcerea noastră, dorințele noastre, realizarea noastră, ci ținta trebuie să fie Hristos. Adică ceea ce facem trebuie să țintească spre a intra într-o relație cât mai autentică și mai deplină cu El. Atunci când avem senzația că îl pierdem pe Dumnezeu, să nu ne înfricoșăm. Uneori Dumnezeu se îndepărtează de noi, așa cum ați văzut că se spune în Evanghelie, că El i-a silit pe ucenici să meargă de cealaltă parte, dar să nu cădem în ispita de a crede că dacă Dumnezeu se îndepărtează sau avem sentimentul că s-a îndepărtat, ne și abandonează. El întotdeauna va avea mâna suficient de lungă să ne prindă și să ne salveze din greutățile vieții. Nimeni niciodată nu l-a pierdut pe Hristos, dar mai cu seamă niciodată Hristos n-a pierdut pe nimeni. Aici e foarte interesant că în învățătura noastră se spune că păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. Păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se iartă nu pentru că n-ar putea Hristos să le ierte, sau Dumnezeu să le ierte, ci din cauza că cel care le săvârșește refuză iertarea lui Dumnezeu. Ori, chiar dacă simțim că ne îndepărtăm de El, să avem în permanență ferma convingere că dacă vom striga, Doamne, ajută-mă, sau Doamne, scapă-mă, cum a făcut Petru, Doamne, scapă-mă, atunci El își va întinde mâna și ne va recupera indiferent de unde suntem. Mai reținem și faptul că mersul către Dumnezeu nu este obișnuit, nu este ceva ușor. Se și vorbește de altfel în Sfânta Scriptură că există două căi. Calea care duce către Dumnezeu este îngustă, poarta este îngustă și puțini o apucă pe această cale, iar calea care duce către pierzare și poarta către pierzare este largă, încăpătoare și primitoare. Însă depinde de om ce trebuie să aleagă, ce vrea să aleagă. Deci mersul către Dumnezeu este presărat de ispite, de greutăți, dar întotdeauna el trebuie să fie însoțit, cum spuneam, de smerenie, de îndrăzneală și de credință. Credința ne este încercată și astăzi. Chiar aseară se vorbea despre numărul mare de infectați cu noul virus. 12.000, încă 12.000 într-o singură zi în Spania. Câteva cazuri letale. Nu este oare o încercare a credinței? Arătau despre taifunul din China și Taiwan, care face ravagii, unde oamenii mor sau rămân pe drumuri. Sunt atâtea anomalii care se petrec și care probabil ar trebui să le înțelegem ca fiind semne care încearcă să ne arate că trebuie să strigăm la Dumnezeu, Doamne, ajută-ne sau Doamne, scapă-ne. Care e diferența între vânturile și valurile de pe mare unde riști să mori și furtuna care îți ia casa și rămâi pe drumuri? Nu este același lucru? Sau semenii noștri care le pierd pe toate? De aceea, în fiecare dintre noi există un Petru. Există un om înspăimântat. Dar de aceea, Evanghelia ne este pusă înainte. Să nu rămânem la stadiul de tânguire, de a ne plânge și de a aștepta. Evanghelia nu spune așteptați să vi se dea, ci spune că trebuie să ne solidarizăm, să avem încredere în Dumnezeu și să încercăm și prin puterile noastre să găsim căi de ieșire. Și în sfârșit, Sfântul Ioan Gură de Aur explică și el acest text și ne spune, dându-ne, așa cum spuneam, un element în plus de încredere. El spune că viața este o permanentă furtună. Dar îi încurajează pe cei care îl ascultau, știți că Sfântul Ioan Gură de Aur a fost un mare predicator, îi încurajează zicând să nu ne fie frică de furtuna vieții, să ne fie frică de puțina noastră credință. Hristos îl ia mai întâi pe Petru de mână, apoi potolește furtuna. Deci înainte de a aștepta noi ca furtuna vieții să se potolească, să cerem să ne ia de mână. Și de mână cu Hristos, furtuna nu mai contează. Se va potoli. Nu este destul, spune el mai departe, să fim alături de Hristos doar prin persoana noastră. Aici face aluzie la faptul că unii merg la biserică, mergeau la biserică, doar cu trupul și nu și cu credința. Și el spune să nu fim alături de Hristos doar prin persoana noastră, ci trebuie să fim și prin credința noastră. Așadar, iubiți credincioși, un îndemn în plus la credință, un îndemn în plus în a-L recunoaște pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Domn al tuturor celor văzute și nevăzute, Creator al tuturor, Cel care ne îndeamnă să fim în permanență în stare de veghe, chiar în mijloc de noapte, pentru că furtunile vin, au fost și vor mai veni, dar în permanență, indiferent de timp și indiferent de loc, atunci când vom striga, Doamne, ajută-mă, sau Doamne, miluiește-mă, cum cântăm atât de mult, El va întinde mâna și ne va milui. Amin.